برنامجكَ دلينيرا ضمان.
halkan waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
qofku marka uu shaqeeyo wuxuu ku yeelan karaa bulshada boos iyo saameyn, wuxuu dabari karaa wax walba oo noloshiisa ka mid ah.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin sabti ah 16-ka bisha November sanadkuna waa 2019. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, Washingtonna saacaddu waa 6:05 subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
qodobada aan idinkuga hayno barnaamijkeena duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhalinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doono shaqo la-aanta dhalinyarada Soomaalida.
qofku marka uu shaqeeyo wuxuu ku yeelan karaa bulshada boos iyo saameyn, wuxuu dabari karaa wax walba oo noloshiisa ka mid ah hadduu horumar samayn lahaa xagga dhaqaalaha, xagga bulshada, xagga qoyska, taasina waxay u wada adeegaysaa bulshada horumarkeeda dhammaan.
Maalimihii heesaha ayaanan barnaamijka ka marnayn.
waxaan jiray wax barashale wada joogni waayaha waxaan jirtay oo qalin jaankuntii waday
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeyay warkii caalamka.
Israa'iil ayaa sheegtay inay qaaday duqeymo xagga cirka ah oo ay ka geysatay marinka Gaza, taasi oo ay ku beegsanaysay kooxda Xamaas xilli xabood joojin lagu dhawaaqay maalintii Khamiista. militariga Israa'iil ayaa sheegay inay qaadeen duqeynta cirka ee xalay kadib markii sida ay hadalka u dhigeen gantaalo looga soo tuuray deegaanada ay Israa'iil maamusho dhanka marinka Gaza. Israa'iil ayaa sheegtay in difaaceeda gantaaluhu uu qabtay gantaalahaasi xalay lasoo tuuray. xabad joojinta Khamiistii lagu dhawaaqay ayaa timid kadib rabshado u dhexeeyey militariga Israa'iil iyo kooxda Islaamig Jihaad ee Falastiiniyiinta ah, kuwaasi oo socday muddo 2 ah. 34 Falastiiniyiina ayaa ku geeriyooday qalalaasahaasi. ma jirto wax Israa'iiliyiina oo ku geeriyooday. kooxda Islaamig Jihaad ayaa ah kooxda labaad ee ugu awood badan ururada Falastiiniyiinta ee hubaysan, hase ahaatee ururka Xamaas ayaa gacanta ku haya maamulka magaalada Gaza.
madaxweyne Trump ayaa sheegay in uusan u cagajuglayn safiirkii hore ee Mareykanka u fadhiday Ukraine, haweeneyda la yiraahdo Marie Yanovich, kadib markii ay sheegtay inay dareentay handadaad markii uu Trump shalay ku weeraray Twitterka intii ay socotay dhageysigii furnaa ee ay shalay ku hortagtay guddiga aqalka wakiilada ee Mareykanka. Trump ayaa sheegay inuu xor u yahay inuu hadallo wax uu doono uu sheego, taas uu u ogol yahay dastuurka Mareykanka. Yanovich ayaa shalay hortagtay guddiga guddihoosaadka aqalka wakiilada, kuwaas oo dhageystay haweeneydan oo horey safiir ugu soo noqotay Mareykanka dalkaasi Ukraine. guddihoosaadka aqalka wakiilada ee Mareykanka ayaa waxa uu si toos ah oo furan ugu bilaabay dhageysiga eedaha ka dhanka ah madaxweyne Trump ee ay doonayaan in ay xilka uga xayuubiyaan. duhur wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socoteenna waa v o a Washington. haatan ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhalinyarada, waxaa magaalada Boosaaso nagu soo diyaariyey Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
kulan wacaro wanaagsan dhegeystayaal, barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonaa sidee ayay dhalinyarada Soomaaliyeed u samaysan karaan inay la yimaadaan fikrado ganacsi oo iyagoo ay ku shaqaystaan, iyo weliba dhibaatada ay leedahay shaqo la-aanta. barnaamijka waxay igala qayb gali doonaa Mustafa Maxamed Cabdiraxmaan oo ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada ah ee waxbartay يعاول أحمد ثمتر أو إساقا أحد دلن يرادة عن شقين عبد المجيد يوسف موسى وحاو كمي ديها إساقنا دلن يرادة شقيستا لمانتين وحاكسو دواني سان برامش كمدشة دلن يرادة
فادونا هلالا
awl abdi samatar waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku sugan gudaha magaalada boosaaso awl sidee u aragtaa shaqalaanta xilligan
waxaan u arkaa shaqalaanta xilligan inay jiraanin arimo badan arimahaas oo ah waxyaabo badan oo dalkeeyga aan ku dhashay oo ii keensaday waxaan ka mid ah waxaan ku ilaahday si kastoo aniga waxaan ahay dimisa example arday bar dhameeyay dugsiga sare jaamacadda heerka xakamaraayo saas ay tahayna waxa ugu weyn aan ka taaban karo shaqalaanteeda u sababa inay tahay graduation macnihiisu in macnihiisu barka taawasho kale meeshii aan tago oo macnihiisu wax musuqmaasuq kale shaqadii markaan tago anoo hadaan ku haboonahay in istaba mariyan baa ugu muhiimsan qodobka aan ku tobanahay shaqalaanta
imisa goorba ay shaqo raadisay shaqada raadisay waa noocee
in badan wallahi shaqooyin badan baan abligareeyay shaqo kasta in badan baan raadiyay marka sidaas darteed marna ma kuma guulaysan baan oran karaa ilaa xilligan
awl hadda maxaa qabataa marka
haddaniyo maxaan ku ilaahdaa wax badan ma qabto aanan haddii waxaan sameeyaa wax aduu shaqo lagu ugu talagalay wax skillskayga un baan qabtaayo oo xirfadayda ah
midda xigta taasi waxa waaye dalka waxaa ka jirta shaqo la'aan aada u baahsan duruuf kasta ha keento sidoo walaalkay awl sheegay graduationku iyo dabaka riixa ugu horeeya laakiin taas waxaa lagaga bixi karaa qofku inuu helo business idea ama fikrad ganacsi uu helo isla markaasna uu waxa weeye ganacsigiisa gaarka uu isagu abuurto aniga matalan oo kale waxaan u shaqeyn jiray shirkadda Tawfiiq 2 sano ka hor waxaan go'aansaday inaan isaga tago oo aan business ii gaar sameeyo alxamdulillahi rabbil caalamiin waa sameeyay waana ku guuleystay caqabado badan baa qofka qabsan kara markuu dhalinyarta yahay uu fikradaha sameynayo marka dhalinyarta waxaan aniga ku dhiirigashaa in ay sameystaan fikrado ganacsi oo u baahan lacag yar ama maalgelin yar hadday cid la shuraakeyn karaanna ay sameeyaan fikradahaas oo ah kuwo hal abuur leh gaar ah oo khaas oo magaalada aan ka jirin fikradahaas oo problem taagan xallinaya fikradahaas oo iyagana faa'iido u keenaya kow dhalinyarta marka caqabadaha ka hortaagan inay fikradahaas sameeyaan waxaa ka mid ah oo qofka hadduu xitaa fikraddii uu galo uusan businesskii ugu dhaqaaqi waayo waxaa ka mid a qofkii matalan oo kale shaqo haystaa shaqadii ma rabo inuu ka tago oo wuxuu rabaa inuu fikraddiisiina wado taasina caqabad bay ku keenaysaa oo qofku marka ugu horeysa waa inuu go-aan qaato inuu shaqadaas iskaga tago caqabadaha ugu badan oo dhalinyarta ka hortaaga waxaa ka mid a maalgelin oo hadda bangiyadii baa jira raydkoodu inkastuu iska qaali yahay haddana waa lala tacaamuli karaa sidoo kale waxaa dhalinyarta markay business abuurayaan ka hor yimaada caqabada inay effective team abuuraan ama team iyaga ay sameeyaan waxaa kale oo jira shirkadda markaas la abuurayo inay aragti dheer leedahay waxaa kale oo jira in nidaam loo sameeyo iyo go-aan qaadasho intaasaan kusoo dhamaynaya anigana
ayahay waa mahadsan tahay mustafe maxamed cabdiraxmaan mustafe kusoo dhawo barnaamijka madasha dhalinyarada waxaa ka mid tahay dhalinyarada aqoon-yahanada ah ee ku sugan gudaha magaalada boosaaso ee waxbartay mustafe sidee ayay dhalinyaradu shaqo abuur ama ganacsi ay u samaysan karaan
shaqadu waxa weeye waa waxa uu qofka bini-aadamka noloshiisa ku maareeyo isla markaana u sahasha inuu fuyuushka dambe meel ku gaaro dhalinyarada marka waa seel ka mid a bulshada isla markaana muhiim ah lafdhabarna u ah horumarkeeda hadday xumaato dhalinyaradu bulshadaas ma hagaagayso hadday dhalinyaradu shaqo weyso bulshada waxaa ka dhex dhaca dhibaatooyin fara badan oo ay ka mid yihiin amni xumo horumar la-aan iyo wax walba maxaa yeelay dhalinyaradu waa awood awoodda haddaysan shaqo helin lagu mashquulin waxay ku mashquulaysaa waxyaabo kale oo fara badan haddaan usoo laabto marka su-aasha ah dhalinyaradu sidee shaqo u abuuran karaan waxaa umalaya saaxiibaday baa ka hadlay wax badan bay sheegeen laakiin qofka bini-aadamka markuu doonayo dhalinyaro yahay shaqana uu abuurayo waa inuu noqdaa qof khatarta u bareera adventure waa inuu noqdaa oo sidii qof qariskatuur oo kale markaad fiirisid dunida dadka guulaystay ee lacagaha badan sameeyey muslim iyo gaalba leh intooda badan ma ahayn dad khabiiro ku ah sida loo abuuro shaqo mana ahayn dad da-waaweyn oo waaweyn ma ahayn sidoo kale ma ahayn dad aqoon xagga dhaqaalaha iyo shaqada iyo business kale maahayn. Tusaale, haddaan soo qaadano ninka hadda la sheego la yidhaahdo shirkadda software kale, wuxuu kaga tagay waxbarashada dugsiga dhexe, maantana waad garan kartaa meesha uu marahayo oo wuxuu ku jiraa dadka ugu sareeya xagga dhaqaalaha dunida. Soomaalida haddaan isweydiino, dad badan baad arkaysaa waxay kuleeyihiin anigu waxaa ma baran oo lagu sheegayo arkaysaa anigu waxaa ma baran buu kuleeyahay, dhaqaale fiican buu sameeyey, shirkad buu abuuray, waxaa laga yaabaa jaranjaro hoose meel aada u liidatan ka soo bilaabo. Marka maanta waxaan haysata saddex arrimood baad horyaalla dhallinyarada ka jirta Soomaaliya guud ahaan, gaar ahaan Puntland. Arrinta koowaad waxaa weeye, qofka markuu buugii qalin qaato, iskuulka dugsi hoose uu ka baxo, sare uu ka baxo, maalinka dugsiga form four-ka uu dhameeyo, adaa stage wuxuu leeyahay anigu wuxuu isku qaadanayaa inuu yahay qof ka dheer ama ka waxaysan ama ka wanaagsan ummadda inteeda kale. Kadib niyadiisa waxay soo gelaysa, waxaad qabataa waa shaqo aada u fiican, waana heshaa shaqo xafiis, waana u shaqaysaa wasaare heble, ama waana u shaqaysaa shirkad heble, ama waxa weye inaa u shaqaysaa hay'ad heble. Dabcan wax fiican weeye inaad inta u shaqayso, laakiin haddii aad weydo, micnaheedu ma aha dalka aad ku nooshahay inuu yahay dal waxa weeyaan shaqo oolayn. Waxaan ka wadaa dad baa inta badan waxyaabaha lagu aan dacoodo oo dugsi kala dhacayan waxaa ka mid a, shaqada waxaa lagu bixiyaa graduation, ama shaqada waxaa lagu bixiyaa isgarasho, ama waxaa lagu bixiyaa kooxaysi, ahaato koox gruub oo ayagu mabda isku raacay ama wax kale aaminsan. Taa way jirtaa, wadanka way ka jirtaa, laakiin dabcan maaha xaqiiqad cilada keliya ee ka jirta dalka maaha. Haddii aad meel tagtid shaqadaas aada weyid, micnaheedu maaha in laga eexday. Way dhici kartaa in laga eexdo, laakiin dalka o dhan lagama eexdo. Waxaa laga yaabaa inay farsamo kala dhacday, in aad aqoontaada dadkaada waxaa sheeganaysa inaysan meesha online aada weyday, inaad u baahan tahay khibrado badan inaad heshid, laakiin waa inaad mar walba ku fikirtaa inaad qaadatid waxa weeye dilemma. Dilemma waxaa weeye laba darmi dooro, taasoo ah inaad dad u shaqayso iyo inaad u shaqo abuurato oo kala laba ah. Haddaad doonaysa inaad dad u shaqaysid, taa waxay noqonaysaa qof xirfadlaad noqonaysa, xirfadda ku shaqo tagaysa. Macalinku waa xirfad leh, dhakhtarku waa xirfad leh, ninka u shaqeynaya shirkadda waa xirfad leh. Haddaad marka aad ugaad shaqaysanaysidna, waxaad tahay qof creative ah, hal abuur keenay, hal abuurkiisa ku meel gaari kara ama ku khasaari kara. Haddaad mid ku guuldaraysato, inaad isdhiibto maaha, waa inaad mid kale bilowdaa. Shaqaduna waxay isku bedeshaa, ama bisa kusida dabeylo isku bedelaan. Waxay la socotaa shaqadu taariikhda iyo waqtiga iyo xilliga adduunka siduu marayo ayay aadna waxay u samaysaa isbedel. Dadka dhaqaalaha garanaya aad bay u fahmayaan. Marka waxaad moodaa in badan maskaxda inay ka dhawaaqayso burburka dalka ku dhacay aawadii, dowlad la-aanta la sheeganayo ay sabab u tahay, iyo dadkeennu adabsha la sameeyey in idaacad walba ama meel walba oo la joogo laga hadlayo laleeyahay dhallinyarada shaqala-aan baa haysa, shaqala-aan baa jirta. Taa waxay keentay niyadda inay dhimato oo dadku isdhiibaan oo la waayo dad hal abuuraya oo wayaryihiin, way jiraan laakiin wayaryihiin dad wax abuuraya oo ku dhiira inay shaqo sameeyaan. Saas darteed marka waxay noqdeen dhallinyaradii kuwo banaan yaal u ah inay niyadooda dhimato ayagoo aqoon leh, inay niyadooda dhimato ayagoo caafimaad qaba, ayagoo xoog leh intaba niyadooda dhimato, markaanay ku dhiiran waayaan inay shaqo sameeyaan. Marka sida uu abuuran kara haddaan ka hadalno waxa weeye, in marka hore qofku uu leeyahay go'aan, isla markaana uu yaqaano deegaanka uu ku dhex nool yahay sida uu shaqaysan karo, fursadaha ka banaanna uu yaqaan, caqabadaha jirana uu yaqaan. Inta markuu isla helo, kadib waa inuu yahay qof geesiya oo u bambixi kara arrinta uu qabanayo. Maalgashi fara badan uma baahnid, lacag badan haysana uma baahnid, waxa u baahan tahay niyad adag, go'aan, iyo inaad aqoon leh deegaanka ku nool.
Cabdixamiid, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxa ka mid tahay dhallinyarada shaqaysa, bal marka hore waxaad ka warantaa shaqada ahayso sida u aragto.
Malaha su'aasha haddii qof kale la weydiin lahaa wuxuu ku jawaabi lahaa, kuma qanacsani shaqadan hayo. Laakiin anigu waxaan ku jawaabayaa, shaqada aan hayo waa ku qanacsanahay, sababtoo ah businesskan aan ka shaqeeyo waa business aan leeyahay, waa business ii gaara, waa business aan diyaar u ahay inaan aniga horumariyo. Mushahar kasto aan ka helayana waa ku qanacsanahay, ha yaraado ama ha badnaado. sidaas darteed waxa aad leedahay adiga waad ku qanacsan tahay waadna ku faraxsan tahay waadna hormarinaysaa waayo waa waxaadi dhalinyartana sidaas oo kale ayaan ku dhiirigelinayaa
Awil Ahmed Samatar ee Awil waxa rabaa inaan ku weydiiyo waxa ka mid tahay dhalinyarada ee aan shaqeyn xilligan bal waxa iga warataa ee ka waran shaqo la'aanta dhibaatada ay leedahay
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim een Yusi een markaan ku dhaxgalo shaqo la'aanta dhibka ay leedahay waxa kamid ah marka koowaad horta markii aad dir example qof nin weyn oo jaamacad dhigta oo isku dugsi sare ka soo baxay misna jaamacadii galay oo aan shaqeyn dhibka ay leedahay waa qof walba dareemi karaa tan labaadna markii aad subaxdii waagu baryo aad xaafadaada ka soo baxdo aad magaalada timaado misna aad xaafadii ku laabato adoon wax shaqo ahayn taasina waa waxyaaba lagu dareemi karo shaqo la'aanta culayska ay leedahay qodob saddexaad baa jira oo aan sheegayo markii aad amicnihii qodob saddexaad oo isaguna dhibaatada waxa weeye markii dee maxaan ku yiraahdaa adigii aan heerkan kuu sheegaya jaamacadda ku kala baran tahay aadan waxba aan maarayn karin laakiin nin kaa aqoonayta si aan daayo ku sheega waa inuu musuq maasuq jiro uu waxaad u amaareyn weydo uu maarayn karo taasina waa dhib badan tahay waxaan kaloo gadaal ugu laabanayaa saaxiibkay Cabdixamiid Daayo wuxuu sheegay inuu isagu u sameeyey ganacsi uu iskiis u leeyahay taas daftarkeedu markaan ka eedeyntaan ka cawanayo markii aan kasoo gudbo marka aad ganacsigaadu iskaa u leedahay inaad sameyso u baahan tahay taa naftirkeedu miyayna u baahnayn adigu inaad macnay wax lacag ah ama wax dhaqaale inay gacanta kugu jiraanin markii dhaqaale gacanta kugu jiro taana waxa maareyn ka dha aqoontaadana waxa ku raadsan ka dha lacagtaadana dee marka aqoonteeda leedahay maalgelin waa ku sameyn ka dha taana walba dhalinyaro uu sameyn lahaa laakiin caqabada hortaan baa waxay noqonaysaa inaadan dhaqaale aad wax ku maalgashato aadan haysan inaad aqoontii leedahay saan kuu sheegay misna aadan micnihii uu sandarka u yahay mid aan ugu shaqateyi karin caqabadiina taasaa ka mid ah
ayaa waa mahadsan tahay Mustafa Cabdiraxmaan Maxamed adiga ahaan ma jiraan caqabada isdhihi karto way hortaagan yihiin dhalinyarada shaqo la'aanta hayso
caqabadaha dhalinyarada hortaagan ee shaqo la'aanta waxaa ka mid ah fursad la'aanta ka jirta dalka dalku ma laha shirkado waaweyn oo shaqaaleyn kara dad aad u badan 1,000, 2,000, 3,000 waxay noqotaba shirkadaha ugu badan maanta ka jira 500 iyo wixii ka hooseeya 100, 1,000 waxyaalo noocaa shaqaaleeyaan reerka dhalinyarada marka loo bambardhigo reerka dhalinyarada soo baxay san walba iskuulaadka dugsiga sare wax ka baxa dhowr iyo 5,000 arday ayaa bulan laga yaabaa inay sanad ka baxaan jaamacaduhuna inta kale 1,000 iyo xoogaa inay kasoo baxaan marka waxaas weydiin waxay u baahan yihiin shaqo kuwii sanadka hore haday fadhiyaan oo kuwii kasii horeeyay fadhiyaan korodhka uu dhaco waxaa weeye waxaa imaanaysa massive waxaa weeye migration oo ah tahriib inuu dhaco dhalinyarada marka isku bataan oo isku kulligoodna ay wada yihiin dad isku field ah haddii la helo 3,000-2,000 arday oo BBA magaalada Baagmuudo ku ah ay kuwo kale kusoo biirayaan waxaa weeye dadkii dhalinyarada waa sheekaysanaysa qofku wuu isla hadlayaa waddankii buu nacayaa dalkii buu nacayaa xataa dadnimadiisu nacayaa kadibna wuxuu bilaabayaa inuu noqdo banaanyaal laga faa'iidaysto midka wax akhribaya uu ka faa'iidaysan karo midka waxaa weeye wax taariibina uu ka faa'iidaysan karo mid walba uu ka faa'iidaysan karo ayuu noqonayaa dalkii markuu nacaan uu cararana wuxuu tagayaa dal shisheeye ama wuxuu ku dhimanayaa badda ama wuxuu baranayaa daroogo qaad iyo sigaar iyo wax lamid ah kadibna wuxuu noqonayaa qof ka haray oo nolosha ka dhaca taas waa dhibaatada fursad la'aanta xagga shaqada ee haysata dhalinyarada waxaa kaloo jira waalidiinta iyo dadka qaraabada ah waxaysan lahayn baleen ay ugu talagaleen ilmaha markuu yar yahay inay baraan sidii uu ku shaqaysan lahaa future-ka marka waxa weeye waxaas waxaa badanaya dilka waxaa badanaya tuugada waxaa badanaya kufsiga wax walba way badanayaan haddii aan dadkan bulshada lafdhabarkeeda ah uguna badan bulshada rag iyo dumarba leh haddana laga faa'iideysan xoogooda oo aan la iskugu tegin kuma eedayn karno shirkado kuma eedayn karno dowlad kuma eedayn karno shacabka laakiin waxaan ku eedaynaa ummadda waxaan leenahay dadka ilmaha dhalay iyo kuwa waxa weeye fursadaha shaqada haya iyo kuwa maamulka haya xil baa ka saaran in ay ka fikiraan sida ugu wanaagsan loo qaabayn karo loo jahayn karo dhalinyaradu jahayn u baahan tahay jahayn waxa weeye qofku inaad u tilmaantid sida uu ku gaari karo future-kiisa ku sameyn karo in dhalinyarada markay iskuulka kasoo baxayaan xirfado loo sameeyo waxaa arkaysaa wuxuu dhiganayaa 4-12 isu dhiganayaa kaliya wuxuu yaqaanaa sida buug iyo qalin wax la isku qoro, laakiin ma yaqaan xirfad kale, xirfadaha kale ee wadanka jira. Hadda shirkadaha koronto baa jira, dadka magaalada degan boqol shaqo xirba ka shaqeeya, dad kale ka shaqeeya, waxaa jira dhisme wax ka shaqeynaya male, waxaa jira kalluumeysi cid ka shaqeynaysa male. Wadankiiba gudaha hoos loo fiirin maayo, waxaa laga fikirayaa dhinka dhallinyarada madaxiisa waxaa la geliyay gaari kala jeedan leela calaawi ah iyo kursi kala jeedan ku fariisto bishiina waxaa weeye 1500 doolar ku shaqeeya. Waxyaalaha aad u layaabo oo markaan fiiriyo igu noqday layaabka waxaa ka mid ah hay-adaha ee tusaale ahaan dadka ka shaqeeya waxaa weeye dhallinyaro badan baa la qaadanayaa. Dhallinyarada markii la qaato waxaa dhacaysa gabar yaro kasoo baxday dugsi sare oo hadda fresha oo aan weligeed shaqeyn oo aan weligeed $100 arag oo aabbaheedii hooyadeed ay gacanta ku hayeen ama weyn ayaa waxaa la soo dhejinayaa shaqo yar oo waxay tahay emergency ah 3 bilooda 6 bilooda waxaa looga bilaabayaa 900 $1000 baa looga bilaabaya rate. Weligeed maysan arag $20 oo ayadu ay leedahay oo ayadu ay xogsatay maysan la kulmin wax la siiya maahan. 6 bilood marka dhamaato waa la fasaxayaa. Maxaa dhacaya marka? Waxaa ku dhacaya brain, waxa weeye damage baa ku dhacaya magaaladii. Shaqo ay qaabili karta male, shirkadaha haddii iyo xafiiska loo boqo kaga shaqeeya ku shaqeeya kuma shaqeeyaan ismay ogola kuwaas maxay gridka kor loo qaaday meel koraa laga soo bilaabay haddii la yiraha kaal halka staff kaga shaqeeya kama shaqeynayso. Marka taasna waxay ka mid tahay dhibaatooyinka dhallinyarada haysta.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Mustafa Maxamed Cabdiraxmaan. Qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka madasha dhallinyarada ayaan ku guda jirnaa. Cabdixamiid, waxaad ka mid tahay dhallinyarada shaqeysa oo ku nool Boosaaso. Maxaa farqi u dhexeeya shaqada iyo shaqo la'aanta dhallinyarada adigoo noo soo koobay?
Yusufada u mahadsan tahay. Waa iska cadaan shaqada iyo shaqo la'aanta. Qofku marka uu shaqeeyo wuxuu ku yeelan karaa bulshada boos iyo saameyn. Wuxuu dabari karaa wax walba oo noloshiisa ka mid a hadduu horumar samayn lahaa xagga dhaqaalaha, xagga bulshada, xagga qoyska. Taasina waxay u wada adeegaysaa bulshada horumarkeeda dhammaantood. Shaqo la'aan haddaan si kooban u tacriifiyo waa qof jira 16 sano shaqana raadinaya oo aanan weli shaqin, weli aanan shaqo helin.
Ugu dambeyn barnaamijka waxaan rabaa inaan idin weydiiyo su-aasha ugu dambeysa. Dhallinyarada Boosaaso ku nool ma yihiin kuwo fikrado ganacsi oo hal abuur leh keensan kara? Maxaase caqabada ah oo diidaya? Waxaan rabaa ugu horeyn cawil inaan siiyo.
Nin walba dhallinyaraha oo shaqo la'aana wuu ku fikirayaa inuu abuuro ganacsi, laakiin caqabada ugu weyn hortaanba waxay tahay ganacsi marka abuurayso fikraddii aad u hayso waxyaaba badan ganacsi waxyaaba badan buu uba kala baxaa. Laakiin wax kasta marka u kala baxo waxaa ka horeysa inaad lacagteeda ama lacagta ku fangaran lahayd ama ku maalgelin lahayd inaad haysatid.
Su-aashaas waa haa, maxaa yeelay Boosaaso ayada ah goob ganacsi ah ayada ah. Marka qofkuna environment uu ku nool yahay saameyn buu ku leeyahay. Dhallinyaradu waxay arkayeen dad badan oo wax sameeyey, dad badan oo ganacsi sameeyey, dad badan oo dhallinyaro ganacsanaya, waxa ganacsi laga samayn karo. Marka halkan waxayba tahayba meesha bullan qaybaheeda kale marka la fiiriyo ugu habboon qofka uu ganacsi ka samayn karo waa magaalada Boosaaso. Caqabada inuu qofka ganacsi sameeyo hadday waan ka soo hadalnay, laakiin waxa weeye waxaan oran karnaa waxaa ugu muhiimsan dhaqaalaha iyo fikraddii, labadaasaa ugu muhiimsan. Waayo markaad rabtid inaad wax samaysid waa inaad leedahay daraasad haba yaraatee, waa inaad samaysaa maxaad ka ganacsan kartaa, waxaas maxaa laga heli karaa, goobteed wax ka furi kartaa, yaa wax kaa gadan karaya, maxaa wax u gadan kartaa, intee ku bilaabi kartaa dhaqaalaha, waxyaalaha waa inaad ka fikirtaa, waxyaala soo xogta noocaas waa inaad aruurisaa. Waxaa jira bangiyo hadda wax bixiya, laakiin wax bixinta bangiyadu wax bixinayaan ruwaantii way fiican tahay, waa fursad fiican soo dirtay, laakiin ka faa'iideysta weyn dhallinyaro miyaa ka faa'iideysta, mise waxaa ka faa'iideysta dad kale? Dadka ugu badan ee ka faa'iideysta bangiyada waa dadka waaweyn iyo dadka ganacsatada ah ee wax haysta. Waayo ninka dhallinyarada waalidkiina uusan wax haysan, qaraabadiina wax haysan, markuu tago oo macluumaadka laga buuxiyo waxa stage ugu dambeeya markuu marayo waxaa leeyahay waxaa keenta damiino maal, waxaaba suurgala cid maal haysato. Damiino maalka marka waxaa loola jeedaa qof annagu aan naqaan oo lacag haysta oo magaalada degan weyn
joogta. Ma yihiin kuwo hal abuur leh? Haa, waayo business badan oo waxa jira magaalada aad u qorax badan oo amazing oo la yaab leh oo ay dhalinyaro abuurtay caqabadaha kor taagnaan kara waxyaalo badan waaye caqabaduhu marka kuwana bay'ada iyo duruufta keentay kuwana dhalinyartu kow iyaga ka masuula sida inaysan business inay abuuraan aysan ka ahayn real oo dhalinyarta ay waxyaalo kale xoogga saarayaan sida ciyaaraha maqaaxiyaha in la fariisto dhibta ugu weyn oo dhalinyarta curyaan ka dhintay oo awooddooda tusi weydana waxa weeye qofka adeer baa taakulaynaya ama aab baa taakulaynaya ama hooyaa taakulaynaysa iyaduba duruufteeda la og yahay
guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeeraynaa dhegaystayaal barnaamijkii madasha dhalinyarada oo idinkaga imaanaya magaalada Boosaaso waxaana ka dhegaysanayseen laantaab soomaaliga ee VOA inta barnaamijkan la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo
waa hay'ad buu mahadsan yahay Yuusuf Maxamuud Yuusuf oo barnaamijkaasi nala socodsiinayay haatanna wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha iyo Noor Bukhari
mahadsanid maxamed soo dhawaada dhegeystayaal xubinta ciyaaraha xalay waxaa dhacay ciyaaro ka tirsanaa koobka sarebreebka qaramada yurub ee lagu soo baxay 2020 ciyaarihii dhacay jimcihii shalay galab iyo xalay waxaa ka mid ah Denmark oo 6-0 ku qabatay kooxda jasiiradda Jabal Dariq Switzerland hal ibar ay ugu badisay Georgia Norway iyo Faroe Islands oo sharkay 4-0 waxay ugu shukraacday kooxda qaranka ee Norway Romania iyo Sweden 2-0 waxay ku badisay Romania Spain 7-0 iyo ibar ay ku dabdartay Malta Armenia iyo Greece hal ibar waxay ku badisay kooxda qaranka ee Greece Finland iyo Liechtenstein 3-0 waxay ku badisay kooxda Finland Talyaanigana 3-0 ayay ku mareen xulka qaranka Bosnia and Herzegovina ilaa iyo hadda xulalka soo gudbay waxaa ka mid ah Belgiumka iyo Czech Republic Ingiriiska Finland markii ugu horreysay ayay usoo baxday koobka qaramada Yurub Faransiiska Talyaaniga Poland Ruushka Spain Sweden Turkiga iyo weliba Ukraine waxaa kale oo soo gudbay Austria iyo Croatia Denmark Germanka Hungary Netherlands Portugal iyo Switzerland dhegeystayaal wararkii ciyaaraha waa naga intaa
waa tahay aad baad u mahadsantahay Noor Bukhari haatanna dhinacii heesaha Cabdi Holan
waxaan jeeway wax farashaleen wada joogni waayaha waxaan jeesay oo qalin jahle cirfirkii waday waxaan jeeway wax farashaleen wada joogni waayaha waxaan jeesay oo qalin jahle cirfirkii waday
ayaana ugu dambeysay dhegeystayaal idaacaddeena doornimo waxaan idin la socodsiinayaa maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca soo saarista waxaa inoo joogay bashiir abikar cabdullaahi tan iyo kulan dambe dhegeystayaal waxaan ku dhaafaynaa sidaa iyo duhur wanaagsan
waxa waxaan subax tarmaadaba shaqsiga ku iman jiray waxaan jaagta soo dhigay meela joogta galabtii